Herc je enota za frekvenco.
Herc je ime za srce.
Srce bije in neha biti.
Frekvenca je količina valovanja.
Arhitektura stoji.
Arhitekture valovijo.
Frekvenca radija študent.
Srce je življenje.
Herc arhitektur.
Oddaja o arhitekturah na Radiu Študent.
Drinking wine in the shadow of doubt.
Arhitekt, paradigma, zgodovina.
The computer catches some sleep. The emails float around in an electronic space.
Pozdravljeni v četrti emisiji Herc arhitektur in hkrati zadnjemu delu triptiha na temo arhitekture in njenih političnih dimenzij. Prva oddaja je podala teoretski okvir za razumevanje politične dimenzije arhitekture onkraj reprezentacijskih elementov, druga oddaja pa je bila bolj analitična in je poskušala izpostaviti odnos arhitekturne discipline do njene zunanjosti, kot se ta kaže na lokalnem arhitekturnem polju.
Če povzamemo, smo v drugi oddaji pokazali način delovanja arhitekturne paradigme kontekst koncept, znotraj katere je bistveni produkt arhitekture koncept. Presežek, ki utemeljuje dobro arhitekturo, pa je pogojen z upoštevanjem konteksta. To upoštevanje, moramo poudariti, sicer ni zadosten pogoj presežka, ki zahteva še nek racionalno nerazložljiv kreativni akt prepleta oziroma artikulacije različnih elementov konteksta, ki mora biti jasen, konsistenten in preprost, ter mora rezultirati v konceptu, ki ga je mogoče vizualno reprezentirati s skicami, fotografijami, renderji, diagrami, načrtom in na vse zadnje samim objektom. Medtem ko je vizualno reprezentabilen koncept postavljen v središče arhitekturne prakse kot produkt, ki jo definira, je kontekst izgnan v njeno zunanjost. To implicira, da v tej arhitekturni paradigmi ni orodij in metod, ki bi bili namenjeni analitični obravnavi konteksta. Zato se lahko zahteva po njegovem upoštevanju realizira le z uporabo občih pojmov, ki jih sestavljajo spontane predstave o okolju, v katerem med drugim figurirajo tudi arhitekturne prakse. To osiromašanje konteksta onemogoči obravnavo realnih sil, ki se tako nemoteno reproducirajo v arhitekturi.
V današnji oddaji bomo poskušali še dlje razviti problematiko koncepta kot glavnega produkta arhitekture. To namreč pomeni, da je slednji imaterialen, če tudi materialno reprezentabilen, arhitekturno delo pa bistveno intelektualne narave. Ta naša teza je sorodna misli Alberta Pereza Gomeza, ki je v osmi oddaji Arhitektura govori, poudaril ontološko primarnost arhitekturnega načrta napram gradnji, ki nastopi z renesanso. Našo linijo bomo tukaj peljali predvsem z ločitvijo intelektualnega in manualnega dela, torej razmer, v katerih intelektualno delo nastopa na lastnem in avtonomnem polju, ki se vzpostavi z izločitvijo oblik dela, ki se nanašajo neposredno na material gradnje. Naša teza je, da je ta ločitev temelj osiromašenja konteksta, razlike med notranjostjo in zunanjostjo arhitekture ter neupoštevanja sil, ki naj bi pripadale zunanjosti. Antithesis of freedom, a world of thoughts, a
brainwave moving through silicone. Tokratno problematiko bomo razvili z manjšo zgodovinsko raziskavo različnih pozicij in funkcij, ki so jih prevzemali producenti v razmerju do gradnje. Pri tem moramo poudariti, da se tako funkcije kot pozicije od ene do druge družbene konstelacije zelo različno artikulirajo glede na zadolžitve in nabore nalog v delovnem procesu. Glede na različni razredni status, družbeni ugled, vpliv ter stopnjo vpletenosti v proces gradnje. Zanimale nas bodo tudi oblike formacije v te poklice in nekatere posebnosti grajenih objektov, ki se nam zdijo relevantne za našo temo. Vse to bomo iskali v določenih zgodovinskih momentih, Pri čemer poudarjamo, da ne delamo natančnega zgodovinskega popisa razvoja arhitekture oziroma arhitekturnega poklica, ampak izpostavljamo posamezne momente, skozi katere lahko prikažemo konceptualno razliko med dvema pristopoma k praksi gradnje. Pri tem si bomo pomagali predvsem z angleškim zbornikom urednika Spira Kostofa, naslovljenim The Architect, Chapters in the History of Profession iz leta 2010, pa tudi z monografijama Fedje Koširja k arhitekturi in o antičnem inženirstvu, knjigo Wilfrida Kocha Umetnost stavbarstva ter zbornikom Tektonika v arhitekturi urednice Petre Čeferin.
Začnimo v antični Grčiji. Ne zato, ker tja umeščamo izvor arhitekture, ampak ker nam naši viri tu predstavljajo najboljše izhodišče. Etimologija starogrške besede arhitekton v dobesednem prevodu pomeni glavni tesar oziroma nadtesar ali tesarski mojster. Naziv se je prvotno nanašal na graditelje templjev in ladij, postopoma pa se je iz sfer gradnje sakralnih objektov in plovil razširil na načrtovanje mest, javnih stavb, vojaško in civilno inženirstvo, v helenizmu tudi na področje zasebnih bivališč višjih slojev.
Iz obdobja grške antike niso ohranjeni nobeni arhitekturni načrti ali risbe. Glavni viri, iz katerih lahko rekonstruiramo prakso gradnje v tem obdobju, so ohranjene pogodbe o javnih delih, imenovane Singrafaj, ki zajemajo arhitektonova navodila tesarjem, kiparjem in kamnosekom za izdelavo stavbnih elementov, pravna in finančna določila in uredbe, ki zadevajo dolžino delovnega časa, kvaliteto izdelkov in višino plačila delavcev. Zaradi širokega nabora informacij, ki jih najdemo v teh pogodbah in relativne preprostosti grških stavb, lahko sklepamo, da je bilo področje gradnje v tem času relativno nediferencirano oziroma nespecializirano. Ker je bil nabor stavbnih tipov zelo omejen, konstrukcija razmeroma enostavna, principi gradnje pa standardizirani, arhitekton, vsaj na začetku, najverjetneje ni izdeloval načrtov, ampak je različne probleme, ki so se pojavljali pri gradnji, reševal sproti na gradbišču. Bil je torej vodja in nadzornik gradnje. Potreba po načrtovanju in izdelavi tehničnih risb se najverjetneje pojavi kasneje z naraščajočo kompleksnostjo stavb. Rimski arhitekt Vitruvi, do katerega še pridemo, v svojih spisih omenja, da so arhitektoni izdelovali risbe tlorisov, fasad in perspektivnih pogledov, kar se verjetno nanaša na obdobje helenizma.
V antični Grči je bilo delo nadzornika gradnje neločljivo povezano s tesarsko, kamnoseško in kiparsko obrtjo. Formacija arhitektona je potekala s praktičnim usposabljanjem pri mojstru, pozneje tudi v šolah. V obrtniških delavnicah ali šolah, ki so delovale po ateljejskem principu, so se pripravniki pod mentorstvom mojstrov učili veščin obdelave tesarstva, kamnoseštva, s časoma tudi kiparstva. Postopoma so pridobivali obrtniška, nekatera tehnična in teoretska znanja, ter se seznanjali z nalogami organizacije, nadzora in vodenja delovnega procesa. Slednje sposobnosti so arhitektone razločevale od ostalih obrtnikov in jih pozicionirale na vrh delovne hierarhije. Postopoma se njihova naloga omeji zgolj na organizacijo, nadzor in vodenje. Zaradi voditeljskih sposobnosti so arhitektoni imeli večji družbeni vpliv in bili razmeroma dobro plačani.
Premaknimo se sedaj v antični Rim, kjer je arhitektura pomenila najvišjo in najbolj cenjeno področje umetnosti, ki je reprezentirala moč imperialne države. Veljala je za ugledno disciplino, Cicero jo je sopostavljal medicini in izobrazbi. Kljub njeni priljubljenosti je rimska elita arhitekturo smatrala kot poklic neprimeren za aristokracijo.
V Arhitektura v antičnem Rimu obsega področje konstruiranja, vojaškega in hidravličnega inženirstva, geodezije in planiranja. Arhitekti so se formirali na tri načine. Lahko so se izobrazili v tako imenovanih svobodnih umetnostih, ki so obsegale teoretska znanja geometrije, astronomije, aritmetike in glasbe, čemu je sledilo izpopolnjevanje pri uveljavljenem mojstru in zasebna arhitekturna praksa. Druga možnost je bila postopno napredovanje po hierarhiji imperialne administracije, kjer je formirani arhitekt izvajal predvsem upravne, planerske in nadzorne funkcije. Ta možnost je bila dostopna tudi sužnjem, ki so bili pred prevzemom funkcije arhitekta osvobojeni in so lahko zasedali visoke položaje v državni strukturi. Tretja možnost je bila usposabljanje med služenjem v vojski in napredovanje od funkcij inženirja, konstruktorja, topničarja do glavnega inženirja, arhitekta. Na ta način je bil usposobljen Vitruvi, ki je na začetku svoje kariere načrtoval in vzdrževal vojne stroje, sčasoma pa postal višji artilerijski častnik.
Vitruvi v svojem arhitekturnem traktatu iz prvega stoletja pred našim štetjem o arhitekturi strne svoje karierne izkušnje in teoretska znanja, ki jih je pridobil s preučevanjem starejših antičnih piscev in raziskovanjem grških ostankov. Omenjene arhitektove naloge so izdelava načrtov, dimenzioniranje elementov ter izračun stroškov gradnje in potrebnih količin materialov. Obvladati mora risanje, geometrijo, poznati mora zgodovino, filozofijo, glasbo in biti seznanjen z medicino, pravom, astronomijo in teorijo nebes. Vitruvi pri opredelitvi arhitekta poudarja teorijo, s čimer se nanaša na poznavanje proporcev, stebrnih redov in kompozicijskih načel, ki urejajo klasično arhitekturo, ter njihovo aplikacijo pri načrtovanju.
Nadaljujmo pri vzhodnem rimskem cesarstvu. Za naš namen predstavitve premen v odnosu do gradnje je zanimiva epizoda iz prvega stoletja našega štetja iz Bizanca, ko se izpopolnjuje rimsko tehnologijo lokov in obokov. Kurikul iz prve polovice tega stoletja kot potrebna teoretska znanja predpisuje geometrijo, aritmetiko, astronomijo in fiziko. Kot praktične veščine so navedene metalurgija, konstruiranje, tesarstvo in slikarstvo, kar do neke mere se upada z Vitruvijem. Kljub vsemu pa se za posedovalce teh znanj ne uporablja označba arhitekt, ampak mechanicus oziroma mechanicos. Z besedo arhitekt so, zanimivo, nazvani graditeljski mojstri, zadolženi za gradnjo in njeno vodenje, ki ne obvladajo nove znanosti o mehaniki.
Mechanicus je matematično izobraženi tehnik, ki se, strogo gledano, ne posveča načrtovanju, ampak se na konceptualnem nivoju ukvarja z raznosom sil in je zadolžen za izdelavo nekakšnih protostatičnih diagramov, glede na katere arhitekti na gradbišču skrbijo za ustrezno formalizacijo. Mehanik se od arhitektov razločuje tudi po višjem družbenem statusu in ugledu. Ta moment se nam zdi zanimiv, ker nad praktičnimi in umetniškimi vidiki gradnje prevlada znanstveno-tehnični aspekt, ki prevzame najvišji status.
S propadom Zahodnega rimskega cesarstva in začetkom srednjega veka v 5. stoletju se beseda arhitekt v zgodovinskih virih postopoma pojavlja vedno redkeje. Zaradi spremenjenih oblastnih, razrednih in produkcijskih razmerij, klasični pojem arhitektusa za skoraj celo tisočletje ponikne. Rimski kolegiji, stanovske organizacije, ki so temeljile na dednem prenosu članstva, se z razpadom državnega aparata preoblikujejo v cehe, ki začnejo delovati po principu pripravništva. Arhitekturni kolegiji izginejo, saj s težjo dostopnostjo gradbenih materialov, spremenjenimi gradbenimi tehnologijami in s koncem sužnje lastništva graditeljski cehi funkcije organizacije, vodenja ter nadzora integrirajo vase.
Kljub temu, da omenjena transformacija oblastnih in produkcijskih razmerij sovpada z etimologijo besede arhitekt, se naziv zaradi manjkajoče teoretske dimenzije, ki je vezana na vitruvijansko tradicijo, ne uporablja več. Diskontinuiteta med rimskimi arhitekturnimi praksami, ki imajo znanstveno ali umetniško podlago in so intelektualnega značaja, ter srednjeveškimi graditeljskimi dejavnostmi, ki imajo empiričen značaj, pomenijo tudi spremembo v socialnem statusu obeh figur. V tem času je srednjeveški graditeljski mojster manj priznan in služi cerkveni oblasti za uveljavljanje njene avtoritete. Rimsko-katoliška cerkev kot nova politična, administrativna in religiozna institucija prevzame dominantno vlogo pri ekspresivnosti in simboliki grajenih religioznih objektov. Graditeljski cehi imajo nalogo uveljavljanja konstrukcijskih inovacij, s tem pa posredno pripomorejo k monumentalnosti objektov in simbolni moči cerkve.
Zaradi posedovanja graditeljskih veščin, visokega nivoja kolektivne organiziranosti in mobilnosti so bili cehi relativno močne organizacije v razmerju do svojih naročnikov. Za uveljavitev svojih interesov so se posluževali tako stavk, kakor tudi migracij. Poleg tega so vodili in organizirali delo, gradbeno logistiko, nabavo materialov, se potegovali za nova naročila in usposabljali svoj kader.
Vajenci so se najprej 7 let učili svoje obrti, čemur so sledila 3 leta potujočega služenja pod okriljem mojstra. V tem času so se pripravniki uvajali v vodstvene, upravljavske in nadzorne funkcije. Imeli so možnost izvedbe študijskega potovanja, ki mu je sledil mojstrski preizkus. Gotski graditeljski cehi so z internalizacijo poklicnega usposabljanja zagotavljali, da se vodenja, upravljanja in nadzora gradnje ne ločuje od manualnih del, oziroma da se zasnova stavbe ne oddvoji od gradnje.
V strogem smislu srednjeveški graditeljski mojster, vsaj na začetku, ni načrtoval. Ohranjeni načrti so zelo redki. Na voljo so nam številne delovne risbe, ki so vedno omejene na partikularen element ali sklop. Varovanje cehovskih skrivnosti in specifičen način organizacije gradnje sta najverjetnejša razloga, da ni bilo potrebe po stavbnih načrtih celote. Graditelji so se posluževali programskih tlorisnih shem, ki so jih prenesli na gradbišče kot glavne konstrukcijske osi. Ko se je gradnja pričela, je mojster na podlagi poznavanja lastnosti uporabljenih materialov in obvladanja principov geometrije, ki so upoštevali raznos sil, sproti reševal vprašanja in probleme, ki so se pojavljali. Če hočemo biti natančni, moramo reči, da srednjeveški oziroma gotski graditeljski mojstri konstrukcije in forme niso ločevali.
Kot zadnjo izmed obdobij si poglejmo še renesanso. V 15. stoletju v Italiji začnejo premožni trgovci in meščani v svoji fascinaciji nad antiko sponzorirati tako imenovane svobodne oziroma fine umetnosti, med katere sodijo slikarstvo, skulptura, zlatarstvo in tako naprej. Izmed vseh renesančnih arhitektov ni nihče izhajal iz graditeljske obrti, ampak praviloma iz finih umetnosti. Brunelleschi je bil izučen v zlatarski obrti, Bramante in Raffaello sta bila slikarja, Alberti pa je imel univerzitetno-humanistično izobrazbo. Nastajajoča profesija še nima svojega lastnega izobraževalnega kurikula, temveč temelji na disenju, obvladanju matematično konstruirane, proporcionalne perspektivne risbe, ki jo izumi Brunelleschi. Disenjo je bil edina značilnost formiranja renesančnih arhitektov, ki so se usposabljali v finih umetnostih oziroma se akademsko izobraževali. Zaradi ponovnega odkritja rimske tehnologije betona, ki je znatno povečal razsežnosti in kompleksnosti stavb, je arhitekturna risba postala nujen pripomoček za vizualizacijo in vnaprejšnje reševanje formalnih vprašanj. Naročniki, ki so bili poznavalci finih umetnosti, nadzor nad projektom predajo iz rok graditeljskega mojstra arhitektu, ki je zadolžen zgolj za koncepcijo in načrtovanje stavbe. Tehnologija perspektive in spremenjena razmerja med arhitektom, naročnikom in graditeljem vzpostavijo razliko med obrtjo in umetnostjo ter postopoma privedajo do uveljavitve arhitekture kot samostojne profesije.
Kraljeva in manjšinska arhitektura.
S kratkim zgodovinskim pregledom smo poskusili pokazati, da zgodovini arhitekturnega poklica ne vladata ne linearnost, ne kontinuiteta. Vendar lepa se nam zdi, da oscilira med dvema poloma, ki ju bomo v navezavi na Deleuza in Gattarija poimenovali kraljeva in manjšinska arhitektura. Razlika se seveda ne nanaša zgolj na figuri arhitekta in graditelja, ampak jo je mogoče razbrati tudi iz arhitekturnih del oziroma tehničnih postopkov.
Pri arhitekturi antične Grčije je zanimivo, da so bile dimenzije posameznih delov in proporcionalna razmerja celote določeni imanentno, na podlagi arbitrarne mere nekega elementa. Naprimer, iz širine triglifa oziroma diametra stebra. Dimenzioniranje in določenje kompozicijskih razmerij torej nista potekala na podlagi zunanjega standardiziranega merskega sistema. Na specifičen način se razlika med imanentnim nasproti transcendentnemu principu odraža v gotiki, kjer stavbni proporciji ne sledijo nobenemu kanonu. Različni elementi niso oblikovani z uporabo kompozicijskih razmerij, niti niso v strogem proporcionalnem odnosu do celote. Sopostavljeni so v strukturna medrazmerja, ki jih ureja geometrijska logika statičnega raznosa sil. V obeh primerih smo priča neki samokonsistenci, ki ima v prvem primeru modularno, v drugem pa konstrukcijsko logiko.
Razlika med obema linijama je razvidna tudi v odnosu med stavbno formo in konstrukcijo. V 6. stoletju pred našim štetjem se v Grčiji zgodi tako imenovana materialna transpozicija od lesa k kamnu, pri kateri se kljub razliki v konstrukcijskih lastnostih obeh materialov nadaljuje formalni jezik, ki nam je danes poznan kot klasičen. Vzporedno s tem procesom postopnega naraščanja kompleksnosti so konstrukcijski elementi, spoji in detajli vedno bolj artikulirani. Pridobivati začnejo dekorativne in simbolne funkcije, ki se sčasoma popolnoma oddvojijo od statične funkcije. Ta isti proces diferenciacije in konsolidacije forme od konstrukcije se pospeši v prvem stoletju v Rimu z začetkom uporabe cementa. Opečnato betonski slop in obok, ki predstavlja ta znaten napredek v gradnji, pomenita tudi spremembo v poteku gradnje in delitvi dela, saj konstrukcija postane specializirana domena graditeljev, ki arhitektu omogoči, da se bolj posveti stavbni formi, dekoraciji in njenim simbolnim pomenom. Spremenjena produkcijska razmerja privedejo do zaostrovanja ločnic med praktičnim in teoretskim, tehničnim in umetniškim, ter manualnim in intelektualnim delom. Za prvo so zadolženi obrtniki, drugo pa prevzamejo arhitekti.
Še ena distinkcija, ki jo lahko izpostavimo, se nanaša na temo večnosti oziroma postajanja. Princip gotske gradnje ni temeljil na vnaprejšnji in točni izdelavi načrtov, s katerimi naj bi se katedrala ob koncu gradnje popolnoma skladala. Pred pričetkom gradnje je bila določena zgolj osnovna tlorisna schema. Potem, ko se je delo pričelo, so izgradnjo objekta vodili številni spremenljivi dejavniki, kot so lokalne posebnosti, kvaliteta temeljnih tal, klimatske značilnosti, razpoložljivost gradbenega materiala in organizacije delovne sile, s katerimi se je moral graditeljski mojster soočati in jih sproti reševati. Zagotoviti je moral tudi, da se cerkev začne uporabljati takoj, ko se postavi obodna skeletna konstrukcija in začasno leseno ostrešje. Iz tega razloga in zaradi splošnega pomankanja lesa je bil primoran gradbene odre, opaže in ostale začasne konstrukcije skrajno racionalizirati. Skeletni princip gradnje je med drugim omogočal, da je zgradba sama deloma prevzemala funkcijo začasnih gradbenih odrov. To je eden izmed najbolj neverjetnih elementov gotskih katedral, sistem povezav in stopnišč, ki so bila grajena sočasno stavbo in znotraj njenih zidov, vključno s fasadnimi stenami, ki so služile kot cirkulacijsko omrežje za delavce in kot infrastruktura za bodoče začasne lesene delovne odre. Tako končana stavba ni rezultat bolj ali manj popolnega ujemanja med idejo in realizacijo, ampak nastane kot proces postopne artikulacije mnogoterih prej naštetih dejavnikov in dopušča kontingenco. Ta princip uporabnosti stavbe ne veže zgolj na njeno končno obliko, ampak je uporabnost razširjena tudi v čas gradnje, o čemer pričajo podporne konstrukcije, ki niso popolnoma ločene od stavbe same. Objekt torej ne zakriva procesa svoje izgradnje.
Za konec moramo poudariti, da se z izpostavljanjem opisane razlike med dvema principoma arhitekturne prakse ne želimo spuščati v debato okoli strokovne delitve med arhitektom in graditeljem, v kateri bi zagovarjali slednjega. Naredili smo kratko genealogijo različnih konstelacij akterjev okoli postopka gradnje, s katero smo poskušali opisati en in drug princip. Nakazati njune zgodovinske manifestacije, predvsem pa s posameznimi momenti iz antične Grčije in gotike orisati, kaj bi bila manjšinska arhitektura. Zagovarjali bi radi pozornost, ki so jo gotski gradbeni mojstri posvečali značilnostim materiala in pa procesu gradnje, s čimer pa ne ciljamo na neko antimodernost, na vernakularno ali naravno arhitekturo, ampak na specifično razumevanje gradnje in arhitektove lastne vloge v njej. Sile, ki so za kraljevo arhitekturo zunanje, so v resnici notranje sile materiala, s katerim dela in pa sile, ki določajo proces gradnje. Vsak material je namreč odtisnjen produkcijski postopek, v katerem je nastal. Zato vsak material že vsebuje družbena produkcijska razmerja, od katerih ga ni mogoče ločiti. Prav tako sile, ki vplivajo na proces gradnje, niso nič zunanjega, nikakršni zunanji dejavniki ali robni pogoji, ampak nasprotno prav sile, ki določajo, kaj arhitektura je in kako deluje. Če parafraziramo Deleuzea in Gattarija, način, kako arhitektura oziroma koncepcija arhitekture sodeluje v organizaciji socialnega polja in še posebej kakšno obliko delitve dela spodbuja, to je del arhitekture same in ne nekaj zunanjega. Manjšinska arhitektura je torej arhitektura, ki si pred družbenimi razmeri, oblastnimi odnosi in drugimi silami, ki delujejo v njej oziroma znotraj katerih deluje ona, ne zatiska oči, ampak jih jemlje kot svoj del, kar pomeni, da lahko na nje vpliva, jim spreminja smer, jih koncentrira ali lomi, pospešuje ali ovira.
Z današnjo oddajo smo zaključili naš triptih, a Herz arhitektur se nadaljuje, zato nas poslušajte še naprej. Hvala, ker ste bili z nami. Oddajo sta pripravila Rastko in Izidor, brala sva Pija in Čeh, tehniciral je Jure G.
Herz je enota za frekvenco.
Herz je ime za srce.
Srce bije in neha biti.
Frekvenca je količina valovanja.
Arhitektura stoji.
Arhitekture valovijo.
Frekvenca radija študent.
Srce je življenje.
Herz arhitektur.
Oddaja o arhitekturah na Radiu študent.